Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Victoria Bank, Banca Transilvania, Procuratura din Moldova și din nou despre furtul miliardului. Primarul din Cioreș, Valeriu Buțu, și cum se vede lumea politică de la Chișinău, de la o oarecare distanță. Ce șanse de revigorare a industriei turismului există în Moldova și rubrica noastră săptămânală, cui e frică de NATO. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! 412 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Numărul total al cazurilor de contaminare a ajuns la 30.789, inclusiv aproape 8.000 de cazuri active. Într-un exemplu rar, datele publicate de Ministerul Sănătății pe site-ul său mai arată că nu s-a înregistrat niciun deces nou printre persoanele infectate în ultimele 24 de ore, numărul deceselor rămânând de 908. Grădinițele private și-au putut relua activitatea de astăzi, după o pauză de aproximativ 5 luni, în care toate instituțiile de învățământ au fost închise din cauza pandemiei de coronavirus. Activează grădinițele care au putut asigura respectarea normelor sanitare noi, inclusiv un spațiu mai mare pentru copii. Autoritățile au spus că vor să învețe din experiența grădinițelor private pentru a decide cum și când pot fi redeschise cele publice. Autoritățile municipale din Chișinău au cerut între timp școlilor să spună până joi cum intenționează să-și organizeze procesul de studiu de la 1 septembrie. Ministerul Educației a propus 7 scenarii alternative, dar autoritățile cred că o treime din instituțiile de învățământ nu vor putea începe anul școlar după modelul 1, care presupune prezența fizică la ore a tuturor elevilor, pentru că au un număr prea mare de școlari. Centrul Național Anticorupție spune că a reținut 3 medici experți ai Consiliului Național pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă, bănuiți de acte de corupție la acordarea gradelor de invaliditate. Reținerea a urmat unor percheziții la sediul Consiliului din Capitală și din raionul Râșcani. Probele demonstrează că pentru un asemenea certificat, funcționarii publici primeau de la pacienți sume cuprinse între câteva sute de euro și zeci de mii de lei, a spus purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinski, citată de presă. Certificatele care atestă gradul de invaliditate oferă deținătorilor acces la mai multe beneficii sociale. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că ar putea vorbi cu Rusia la momentul potrivit în legătură cu protestele postelectorale din Republica Belarus. Nu pare să fie prea multă democrație în Belarus, le-a mai spus Trump jurnaliștilor la Casa Albă. Alegerile prezidențiale belaruse din 9 august, care i-au adus lui Alexandru Lukashenko un al șaselea mandat, fiind considerate de opoziție frauduloase, au declanșat proteste de stradă, care durează a 10-a zi consecutiv. Președintele rus Vladimir Putin i-a propus lui Lukashenko sprijin militar, iar mai mulți lideri europeni, inclusiv cancelara germană Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron, au vorbit cu Putin cerând dialog pașnic în criza din Belarus. Săptămâna trecută, secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat în timpul unui turneu european că Statele Unite își vor coordona cu Uniunea Europeană răspunsul la evenimentele din Belarus. Liderii Uniunii Europene participă miercuri la un summit prin videoconferință, așteptându-se că vor condamna violența poliției belaruse față de protestatari, arestările masive și abuzurile din centrele de detenție. Miniștrii europeni de externe s-au pronunțat deja pentru sancțiuni împotriva demnitarilor belaruși care se fac vinovați de maltratarea protestatarilor. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății a condamnat ceea ce a numit naționalismul vaccinelor împotriva COVID-19 și a făcut un nou apel la solidaritate și cooperare internațională pentru combaterea pandemiei de coronavirus de tip nou. A acționa strategic și global este de fapt în interesul național al fiecărei țări. Nimeni nu este în siguranță dacă nu suntem toți în siguranță, a declarat la un briefing online de la Geneva Tedros Adhanom Ghebreyesus. El a mai spus că a trimis o scrisoare tuturor țărilor membre în OMS, cerându-le să participe la efortul global de creare a vaccinului în cadrul inițiativei multilaterale COVAX. Potrivit OMS, trebuie să fie vaccinați primii cei mai expuși oameni din fiecare țară, care ar constitui cam 20% din populație și ar include lucrătorii medicali din prima linie, adulții de peste 65 de ani și persoanele care au comorbidități.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Fondul Monetar Internațional a reacționat față de evoluțiile legate în Moldova de implicarea băncii Victoria Bank în furtul miliardului. După frauda din 2014, s-au făcut reforme importante pentru curățarea sectorului bancar. Una din ele a fost intrarea băncii românești Transilvania în Victoria Bank, în parteneriat strategic cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Progresele realizate cu eforturi mari în acest domeniu trebuie protejate. Se arată toate acestea în comunicatul Fondului Monetar Internațional. Banca Transilvania din România arată într-o declarație recentă la solicitarea Europei Libere că are încredere în sistemul juridic din Republica Moldova, dar că banca se simte penalizată prin includerea Victoria Bank în evenimente care au avut loc acum 6 ani în sistemul bancar din Moldova, fără a se ține seama de acționarii de acum, care nu au nicio legătură cu faptele de atunci, se arată în declarația Băncii Transilvania. Împreună cu BERD, Banca Transilvania deține o cotă de peste 66% din acțiunile Victoria Bank, una din primele 3 bănci din Republica Moldova. Procuratura Anticorupție din Moldova a pus recent sechestru asupra unor bunuri de aproape 2 miliarde de lei aparținând Victoria Bank, procurorii moldoveni considerând că și această bancă a fost implicată în furtul miliardului din 2014. Liliana Barbăroși a căutat să afle de ce nu au băncile încredere în investigațiile procurorilor moldoveni.
Neîncrederea este generată în primul rând de lipsa de informație. Procurorii moldoveni nu au explicat prea multe despre motivele sechestrului și în aceste condiții, chiar dacă s-ar admite că au rațiuni solide să procedeze astfel, ba chiar să vorbească puțin despre motivele și scopurile urmărite, au apărut mai multe semne de întrebare care la rândul lor au dus la lipsă de încredere. De exemplu, ce răspundere poartă consacrata bancă de la București pentru afacerile de până la ea din Victoria Bank? Sau de ce să fie urmărite bunuri ale noului proprietar considerat de bună credință și nu banii pe care i-a primit vânzătorul. Dacă s-ar admite totuși că strategia procurorilor e să ajungă prin acest sechestru la vânzătorul băncii cumpărate în urmă cu câțiva ani de Transilvania, iar acest vânzător se presupune a fi Vlad Plahotniuc, fostul lider democrat dispărut din Moldova odată cu cedarea în 2019 a puterii politice, măsura asiguratorii a procurorilor moldoveni care au declanșat fie și la 6 ani de la comiterea furtului urmărirea Victoria Bank pentru participarea la acel furt și-au aplicat acum câteva săptămâni sechestrele, capătă totuși o anumită coerență. Cel puțin așa crede Veaceslav Negruța, expert anticorupție de la Transparency International, în trecut ministru de finanțe.
Dacă admitem că s-a impus acest sechestru, dar procurorii urmăresc nu sechestru propriu-zis pe Victoria Bank și de stabilizarea băncii, dar urmăresc, de exemplu, la Banca Transilvania să obțină niște hârtii care dovedesc că banii în 2018 au fost transferați pe contul X persoanei Y, care e considerată beneficiar final a furtului miliardului și a operațiunilor din 2014. Dacă obțin toate aceste dovezi, procurorii liber scot sechestru de pe Victoria Bank și se focusează pe urmărirea activelor persoanei indicate, care a încasat bani de la comercializarea acelui pachet de 39%. Dacă banii într-adevăr s-au așezat în cont personal la Plahotniuc, e motiv de extradare și așa mai departe. Deci, în momentul 2, procurorii își deschid portița să vadă de cine l-a ajutat ca formula de transparentizare să meargă diferit decât la celelalte două bănci. Și acolo o să vedem rolul băncii naționale sau în special a guvernatorului.
Luna mai curent, când împlinise 6 luni în funcția de procuror general, Alexandru Stoianoglu a făcut pentru prima dată legătură directă între fostul lider democrat Vlad Plahotniuc și frauda bancară din 2014, declarându-l pe politicianul fugar unul din principalii beneficiari ai furtului. Iar procuratura, care a început urmărirea lui Plahotniuc sub acest capăt de acuzare, acuzare a expediat în Statele Unite o cerere de extrădare pe numele fostului politician moldovean. Legătura Victoria Bank cu mașinăria financiară din 2014, soldată cu dispariția unui miliard de euro din sistemul bancar moldovenesc, a fost descrisă cu lux de amănunte în raportul companiei private de investigație Kroll. Însă niciodată până acum nu a fost demonstrată legătura lui Plahotniu cu această bancă. Prin urmare, o versiune ar fi că procurorii urmăresc să demonstreze această legătură. Există însă și versiunea proastă, ce ar avea, așa cum se estimează, un impact dezastruos pentru imaginea de destinație pentru investiții a Republicii Moldova, și anume cea că Vyacheslav Platon și-ar restabili imperiul de afaceri deținut până la întemnițare, iar procurorii nu fac decât să-l ajute. Versiunea nu ar fi stat probabil deloc în picioare dacă nu exista obscura sa eliberare din închisoare, mandatul actualului procuror general și nici videourile scurse în presă de la o audiere premergătoare eliberării, în care Platon părea să dea lecții procurorilor cum să recupereze banii din furt prin urmărirea Victoria Bank. O versiune și mai și apărută cei drept la mai puțini analiști, dar invocată totuși în spațiul public, e cea că Igor Dodon ar vrea lipsirea de dreptul de proprietate a noilor acționari ai băncii din simplul motiv că ar fi de origine românească. L-am întrebat pe Vyacheslav Negruța ce crede despre aceste versiuni.
Eu nu întrevăd o pornire strict determinată de originea acționarului. Rămân să cred că în foarte scurt timp, în urma acestor colaborări și deschideri despre care au anunțat și Banca Transilvania, și BERT, și Victoria Bank, aceste situații complicate, să le zic așa, vor fi rezolvate, eliminate, iar sechestru și urmărirea procurorilor va fi direcționată către beneficiarii finale ai furtului de miliarde și nu către noi proprietari veniți în 2018 la această bancă.
Banca Națională, principalul regulator de pe piața bancară moldovenească, a reacționat la sechestrul procurorilor de la Victoria Bank, spunând că salută deschiderea acesteia de a conlucra cu ancheta. Un semn bun, crede Negruța, care întărește speranța că suferințele noului proprietar cauzate de acțiunile procurorilor sunt doar vremelnice. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Deputatul Igor Grosu de la Partidul Acțiune și Solidaritate PAS susține într-un interviu pe care l-a acordat Europei Libere Valentinei Ursu că până acum Moldova nu a reușit să recupereze nimic din miliardul furat și că există îngrijorări legate de ce se va întâmpla mai departe cu sistemul bancar, pentru că, în opinia sa, situația de la nivel politic nu este încurajatoare. Cu Igor Grosu a stat de vorbă Valentina Ursu.
Până în ziua de azi nu s-a recuperat nimic. Deci pe lângă hoții este și foarte multă minciună. Nu a recuperat absolut nimic. Eu sunt membru a Comisiei Parlamentare pentru Securitate. Noi am primit raportul intermediar de la Procuratură, progresele în investigarea furtului miliardului. Zero. Zero. Din potrivă, după ce a eliberat indivizii implicați în furtul miliardului, Landromatu, ucigaș mai nou din pușcării, vedem că la unele bănci au apărut probleme. Cel puțin la două bănci au început probleme serioase.
Și ar putea să se zdruncine iarăși situația din domeniul bancar?
Eu foarte mult sper că Banca Națională, în care noi atât de mult am investit și ca așteptări și ca legi, cadru legal care să-i permită să-i apărăm de toate paratresnetele astea, o să aibă poziții dure și o să reacționeze de fiecare dată. Nu o să le fie ușor. Da, ei încearcă, hoții încearcă să-și rea activitățile vechi. Nu o să fie atât de ușor, pentru că o să afecteze grav investitorii străini. Asta duce imediat la deteriorarea relațiilor noastre cu partenerii de dezvoltare. Dar, cum spuneam, astea sunt hoții, ei tot timpul o să încerce. Iar noi suntem cei care tot timpul trebuie să le spunem nu, stop, aici e schema.
Dar dacă admiteți că chiar și prin interpuși ar exista înțelegeri între Igor Dodon și Lanșor, înțelegerile astea pot fi valabile și pentru Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc?
Din toate analizele care le fac, eu deduc, se discută. Nu pot să vă deschid toate parantezele, dar el tot timpul a fost abil, Dodon mă refer, da. El după ce a trădat, revine înapoi și caută canal de comunicare. Nu asta e felul lui. Nu o să-l schimbi nimeni până la urmă. Eu spuneam și la meeting, poți să scoți pe Dodon din președinție, dar hoția din Dodon, trădarea din Dodon, nu o mai scoți.
Și atunci, cei care s-au desprins de, să zic așa, anturajul lui Plahotniuc, care sunt democrații lui Pavel Filip, ei rămân în aceeași barcă cu socialiștii, bănuiesc că știind această situație.
Da, eu sunt mai mult ca sigur că ei cunosc această situație. Ei cunoșteau și despre comportamentul ăstora doi, care a fost până de mult cu acte în regulă, hai zic așa, la PD, acum deja sunt cu acte în regulă la PSRM. Dacă le reușește și în continuare să mențină linia asta, eu cred că e bine pentru ei, e bine pentru partid, e bine pentru clasa politică, că totuși poate să te separi de trecut și să încerci să construiești ceva nou. Pentru că mai devreme sau mai târziu, noi toți, mă refer la politicieni, dăm ochii cu alegătorul. Și nu o facem în toamna asta toți, în primăvară o să facem toți. Mă refer la anticipații parlamentare.
O să mai existe o moțiune de cenzură?
Nu am detalii acum. Discuții au fost, dar la moment toate, haideți zic așa, toate forțele, toată atenția e canalizată pe problema agricultorilor, pe pandemie, cod electoral. Deci încercăm aici să rezolvăm, pentru că situația chiar e catastrofală.
A fost părerea deputatului PAS Igor Grosu în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu și în variantă video la moldova.europalibera.org. Datele unui recent sondaj realizat de Camera Americană de Comerț în Moldova arată că industria turismului și cea Horeca, hoteluri, restaurante și cafenele sunt printre cele mai afectate de pandemia de coronavirus. În perioada de urgență, cele două industrie au înregistrat o diminuare a veniturilor de peste 50%. Chiar dacă multe restricții sanitare au fost ridicate, două treimi dintre companiile din sectoarele turism și Horeca estimează o micșorare continuă a veniturilor lor și în perioada imediat următoare, relatează Ala Ceapai.
Rigorile sanitare impuse de Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică, diminuarea cererii de produse și servicii pe piața internă și îngrădirea circulației pe plan internațional sunt principalii factori care afectează activitatea companiilor din sectoarele turism și Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, arată datele celui mai recent sondaj realizat de Camera Americană de Comerț. Confruntate cu o diminuare continuă a veniturilor, companiile din cele două sectoare au întreprins diverse măsuri pentru a atenua impactul economic al pandemiei, de la amânarea investițiilor curente și reducerea costurilor administrative până la diminuarea cheltuielilor pentru personal. Șansele de revigorare a turismului și a business-ului hotelier sunt deocamdată incerte, conchide sondajul. Reprezentanții companiilor din cele două industrii consideră că pentru depășirea crizei economice, statul ar trebui, între altele, să ofere vacanțe de la plata taxelor și impozitelor, să aplice moratoriu la plata creditelor și să revizuiască condițiile de activitate impuse de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică. Experții proiectului de competitivitate finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, care sprijină dezvoltarea industriei turismului pe tot lanțul său valoric, de la operatori de turism și pensiuni până la vinării, estimează că pe timp de pandemie vânzările în turism au scăzut cu până la 85%. Directoarea proiectului Doina Nistor spunea la o recentă dezbatere despre provocările din industria turismului că donatorii externi sunt interesați să sprijine această ramură afectată grav de pandemie.
Pentru noi este important ca turismul rural, acele investiții, să securizăm investițiile în pensiuni și în vinării, să nu avem falimente la nivel de tur operatori, la nivel de pensiuni rurale. Colegii noștri, donatorii noștri ne-au contactat chiar în primele zile după COVID și foarte simplu, ne-a spus că noi nu vrem ca pensiuni ca Vila Roz din Orheiul Vechi să dea faliment. Ele sunt foarte importante pentru ecosistemul de turism și reprezintă motivul din care donatorii susțin industria de turism, pentru că ne dorim o bunăstare a comunităților rurale în final.
Doina Nistor precizează că pe lângă serviciile de consultanță, companiile din industria turismului pot beneficia de granturi pentru a-și dezvolta afacerile.
Nu trebuie să subestimăm marketingul și promovarea. Din experiența noastră, chiar și în perioada COVID, dacă am promovat pensiunile și vinăriile, au putut să-și restabilească 25, 30, 40% din vânzări. Acele agropensiuni care și-au redeschis, sunt 5 sau 6 la număr în perioada de COVID, sunt fully booked, deci au rezervări, există interes din partea turiștilor.
Pentru a încuraja turismul local, adică călătoriile moldovenilor în interiorul țării, în contextul restricțiilor de călătorii menținute de multe state, Agenția de Investiții a lansat în urmă cu câteva luni campania Ne-am pornit. Directoarea agenției, Rodica Verbeniuc, spune că rezultatele campaniei deja se resimt.
Unul din răspunsurile campaniei este foarte clar: agropensiunile și infrastructurile de cazare pe care le are Republica Moldova la momentul dat nu mai face față solicitărilor, deci totul este rezervat până la final de octombrie. Ceea ce ne spune că cetățenii Republicii Moldova au răspuns apelului prin acțiune concretă.
Întrucât Republica Moldova impune în continuare regimul de carantină pentru străinii care vin în țară, mai dificilă e situația hotelurilor care misau pe vizita turiștilor străini. Datele Biroului Național de Statistică arată că în primele 6 luni ale anului, numărul turiștilor cazați, atât străini cât și locali, a scăzut cu aproape 74% față de aceeași perioadă a anului trecut. În pensiunile turistice, numărul de turiști cazați s-a înjumătățit, iar în hoteluri și moteluri scăderea este mai pronunțată, depășind cota de 70%. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Satul moldovenesc se modernizează cu fonduri europene, i-a declarat Valeriu Guțu, primarul din Ciorești, Nisporen, Valentinei Ursu. El și-a exprimat însă îndoiala că cea mult discutată reformă administrativ-teritorială va și avea loc.
Grupuri de astea care au fost create la nivel național, fără a consulta cu autoritățile locale, parcursul activității mele de 20 de ani în funcție de primară și 25 de ani în administrația publică, eu am văzut multe. Nu poți face primărie într-o localitate unde ai 1000 de locuitori sau mai puțin de 1000 de locuitori. Undeva 30% din autoritățile publice locale lucrează în afara legii, fiindcă legea spune expres că se face primărie doar acolo unde este mai mult de 1500 de locuitori. Ori acum la noi, peste 30%, peste 300 de primării au mai puțin. Eu nu văd sensul nivelului 2. El nu trebuie să existe fizic.
Raioanele,
absolut.
Este o verigă
în plus pe care pur și simplu se consumă niște bani din buget. Ca să obții bani de la bugetul de stat, nu mai decât trebuie să fie de coloratura partidului politic, de la guvernare, ori cel puțin să fie dintr-un partid cu nivelul raional. Au fost situații că eu 6 ani de zile n-am călcat pragul Consiliului Raional. N-am primit niciun bănuț de la Consiliul Raional. Absolut. Tot ceea ce am făcut prin proiecte, ceea ce am făcut împreună cu oamenii, toate reușitele cât au fost de aici din buget local, dar din la raion eu n-am avut nimic. Și acum e aceeași poveste în principiu. Nu sunt de aceea coloratură în unii din care sunt majoritatea, nu mă duc, cu nu am la ce mă duce. Am încercat o dată, două ori, solicit una alta și atunci am văzut că nu merge treaba și am zis gata, eu mai mult nu merg. Și zice, și domnul primar, nu mai vii, măcar să te vedem. Eu decât să vin aici, să pierd timp, eu trebuie să stau să scriu un proiect ori să muncesc, să fac altceva ca să beneficiez oamenii. Eu n-am când pierd de timp să vin la raion și eu nu văd necesitatea acestui verigi, absolut. Ea este inutilă și trebuie făcut modificări. De-i domnul, dar să vă spun sincer că eu nu cred în că vor face, că vor avea voință politică cineva la momentul actual să facă această reformă teritorială administrativă.
A fost opinia primarului Valeriu Guțu din Ciorești, Nisporeni, într-un interviu cu Valentina Ursu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Politologii și întreaga diplomație americană sunt cufundați în plină reevaluare a poziției față de Rusia, mai ales pe fundalul schimbărilor care au loc în Europa de Est, de pildă vertiginoasa slăbire a regimului autoritar al lui Lukashenko la Minsk. Două tabere opuse se înfruntă zilele acestea prin scrisori deschise publicate la scurtă vreme distanță pe site-ul american Politico. Mai întâi, pe 5 august, o scrisoare deschisă care propunea lărgirea dialogului cu Rusia și renunțarea la ideea că sancțiunile ar putea funcționa. Ea era semnată de personalități precum Rose Gottemoller, fost înalt funcționar NATO, subsecretar de stat american pentru securitatea națională, John Huntsman, ambasador în Rusia, Thomas Pickering, ambasador în Rusia, George Shultz, fost secretar de stat american, William Perry, secretar de stat pentru apărare între 94-97. E timpul să ne regândim politica față de Rusia, au scris aceștia în scrisoarea deschisă din Politico. Câteva zile mai târziu, pe 11 august, tot Politico a găzduit o scrisoare deschisă ca răspuns, una care susține contrariul. Semnătarii acesteia, printre care generalul Ben Hodges, fost comandant al forțelor americane din Europa, sau Kurt Volker, fost ambasador american la NATO și reprezentant special pentru Ucraina, aceștia argumentează că dimpotrivă nu e câtuși de puțin momentul să fie ridicate sancțiunile impuse Rusiei. E vorba așadar, în ambele cazuri, de personalitatea formalități de valoare echivalentă ieșite din cadrul aceluiași sistem și care au ocupat funcții echivalente, în cadrul cărora au ajuns să cunoască foarte bine realitatea funcționării Rusiei lui Putin. Cei din tâi spun că sancțiunile nu funcționează și că a crescut iar riscul unei înfruntări militare, inclusiv nucleare. Ei oferă 6 propuneri concrete în care situația s-ar putea îmbunătăți. Unu ar fi blocarea amestecului rusesc în alegerile și viața publică din Statele Unite, apoi restaurarea relațiilor diplomatice complete, un dialog strategic militar cu Rusia, atingerea unui echilibru comun în raport cu China, dialog în domenii sensibile cum sunt Ucraina sau Siria și regândirea sancțiunilor. Ideea finală este că nu trebuie o focalizare prea mare pe ceea ce gândește și face Putin, pentru că succesorul său va acționa probabil la fel într-o tradiție naționalistă pe care în Rusia o aprobă și elitele și publicul. La asta, semnatarii celeilalte scrisori deschise răspund că totul e eronat, că doar 3% din ruși consideră America ca pe un inamic, așa încât aceștia din urmă propun punct după punct o atitudine exact opusă, strângerea relațiilor cu NATO și diferențierea sistematică între ceea ce crede populația în Rusia și ce fac elitele, apoi, desigur, întărirea sancțiunilor și întărirea capacității militare a vecinilor Rusiei. Faptul că două grupuri ajung să sprijine proiecte politice atât de net opuse și care se contrazic reciproc, arată complexitatea a ceea ce le așteaptă pe viitorul președinte american, oricare va fi rezultatul alegerilor din noiembrie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a anunțat un acord de pace istoric care formalizează normalizarea relațiilor dintre Israel și Emiratele Arabe Unite. În felul acesta, Emiratele devin cea de-a treia țară arabă, după Egipt și Iordania, care va avea relații diplomatice cu Israelul. Despre reacțiile și comentariile din Israel ne spune mai multe Valeriu Sela, corespondentul nostru în capitala americană.
În Israel, vestea că vor fi stabilite relații diplomatice cu Emiratele Arabe Unite și că se va dezvolta cooperare economică a fost primită în general foarte bine. Când a anunțat planul, președintele Trump a spus că anexarea nu mai este o opțiune în negocierile de pace, iar oficialități din Emirate au lăsat să se înțeleagă că înghețarea planurilor de anexare este în viziunea lor permanentă, ca și ceea ce consideră politica expansionistă a Israelului. Netanyahu nu interpretează la fel această situație. El consideră că suveranitatea, cuvânt cu care se referă la anexare, nu este exclusă în procesul de negociere. El precizează că suveranitatea va fi pusă în aplicare cu consimțământ american. Aici opiniile sunt împărțite, unii crezând că premierul Israelului nu face decât să amâne acest proces, în timp ce alții văd concesia ca fiind permanentă. Dar chiar dacă anexarea este încă opțiune, Netanyahu are ca prioritate acum să obțină aranjamente similare cu alte țări din Golf, între care Bahrain și Oman. Netanyahu recunoaște că pentru a anexa o treime din Cisjordania, compromisese în campanie, are nevoie de acord american. Asta nu se va întâmpla în niciun caz înainte de alegerile din noiembrie. Dacă Joe Biden câștigă președinția, el este adeptul unei soluții cu două state, israelian și palestinian, ori anexarea pune piedici acelui proiect. Dacă Trump câștigă, probabil că nici el nu va dori să deraieze planul de creare unei coaliții sunite împotriva Iranului și speranța că țări din Golful Arabic vor urma exemplul Emiratelor Arabe Unite și stabili relații cu Israelul. Acest scenariu este cel urmărit de planul de pace al administrației Trump. Palestinienii consideră decizia Emiratelor ca un act de trădare, pentru că nu au fost obținute concesii în schimb. În Israel, 76% din populație preferă acordul cu Emiratele anexării unei părți a Cisjordaniei. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Curtea de apel Chișinău a anulat sentința în dosarul de rezonanță de acum 6 ani despre coruperea deputaților. În aceasta erau vizate 750.000 de dolari cash care au fost confiscate, microfoane, cameră, fost viceministru al afacerilor interne și prietenii din Moscova. Newsmaker a studiat 54 de pagini ale deciziei controversate și a scris cum a ieșuat dosarul despre coruperea deputaților și ce atribuție au în acest sens Platon, Plahotniuc, Putin și acordul de asociere cu UE. Compania Biochimtech a apărut în Moldova în anii 90, lansând o activitate neobișnuită pentru acea perioadă, știința despre feromoni. Această companie a fost înființată de savantul chimist Boris Kovalev. În prezent, ea exportă feromoni și capcani cu feromoni în mai multe țări ale lumii. În cadrul proiectului special, Cuvânt pentru Faptă, Newsmaker a aflat cum Biochimtech concurează cu marile corporații străine, precum și cum afacerea cu feromoni poate salva ecologia. Detalii despre aceasta aflați pe site-ul newsmaker.media.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Ioana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, Instagram și YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.